a escrachar a historia que vai dar o profesor Carlos Barro Guimarães sobre a actividade dos imandiños en Pontevedra. Que o profesor Carlos Guimarães, ben conhecido de todos nós, é unha presentación. Sabedes que súa obra, na que basa esta conferencia, é xa un clásico dentro da historiografía galega, a mentalidade xusticieira dos imandiños no século XV. Eu teño nas minhas mans a versión castelán, o que implica a importancia deste traballo que foi traducida, foi feita primeiramente en galego e logo posteriormente traducida. A novedade desta obra, ou onde estive lendo esta noite, é o estudio das mentalidades. Ver quen, cal era a mentalidade que estaba detrás dos imandiños. En concreto, a mí chamoume atención a visión que hai do rei como xenerador de xusticia, sobre todo nun país como noso, no que non hai rei. Un país donde as ausencias reais durante a Baixa Edad Media é o determinante. Entón, esta ausencia, en contra de que pudera aparecer, o que fai é elevar a categoría do monarca. O monarca parece como un ser mitolóxico, un ser do que se espera todo, e desde logo, como teremos ocasión de ver, Carlos non me desdite, pois vai ser todo o contrario. Non nos molesto máis e vamos a escutar a conferencia de Carlos, que será bastante máis interesante.
Bueno, moitas gracias ao meu amigo Juan Juega. Eu pedía que fora breve, porque a ver se... Viéndonos en esta orden, los de la villa, o sea, como diciendo que los de la villa, es decir, Pontevedra, se revolta en Pontevedra, en un momento que me pidieron un título dubidaba la importancia, sobre la importancia que lle ia a dar a revolta en Pontevedra y a revolta en toda Galicia. Saberedes como resolví. Pero antes de nada agradecer ao Concello de Pontevedra e particularmente ao Concello de Cultura, Luis Mará, esta invitación e saudar, penso que en nome de todos que participamos neste ciclo de conferencias, que por primeira vez estuve facendo memoria, eu teño participado en máis conferencias e actividades sobre o tema este en toda Galicia, e creo que a primeira vez que unha institución oficial se toma o interés que merece o tema irmandiño organizando estas jornadas. Ten habido outras, haberá outras, pero por iniciativa moi ben de asociacións ou de algún particular ou de colegas historiadores, esta é a primeira. Por lo tanto, nese sentido, a miña enhorabuá ao Concello de Pontevedra. Decía que vamos a estar xogando co ámbito da revolta, que foi o Reino de Galicia, e coa historia dos irmandiños en Pontevedra. O primeiro é moi importante, porque o estudio a fondo da revolta irmandiña demostra que esta ten lugar no ámbito do Reino de Galicia e que este Reino de Galicia non era unha superestructura, un nome que estaba nos documentos oficiais, sino que existía ao final da Edade Media unha homoxeneidade social moi sobresaínte e que se superponía unha homoxeneidade cultural e que ven a demostrar ao fin da Edade Media, que é o período de formación de Nacional de Galicia, que Galicia, en definitiva, como di o título octavo da Constitución, unha nacionalidade histórica. É un tema que ten unha importancia actual, ¿no? Porque é sabido que en un momento de redactarse a Constitución, Galicia, Euskadi e Cataluña, como nacionalidades históricas, pudieron acceder por a vía rápida ao artigo 151 aos estatutos de autonomía. E agora que se están estudiando, co apoio da Xunta de Galicia, a reforma dos estatutos, por iniciativa de Cataluña, se está planteando que se teña en conta ese carácter nacional de Galicia, Euskadi e Cataluña, co debate, coas rexións históricas, como Andalucía e outras, que non teñen ese carácter moi marcado no noso caso, igual no caso vasco e catalán, pola lingua, a lingua que nace na plena Edade Media, e que decía que no momento da revolta irmandiña é moi curioso porque o derrocamento de fortalezas termina no Miño polo sur, y polo este termina no Bierzo y na parte occidental de Asturias, que coincide en fin, co mapa lingüístico de Galicia, la sería na parte occidental de Asturias y no Bierzo se fala como é sabido galego. Por lo tanto, é moi importante este dato. A xente, cando fala a revolta, fala o levantamento de xentes, da xente común do Reino de Galicia, é o suxeito, a revolta é o Reino de Galicia. A xente do Reino de Galicia, entendido como entidade social, cultural, política. Pero eu vou estudiar, vou explicar a revolta hernandiña a través da parte de Pontevedra. É dicir, como teñen lugar os acontecimentos en Pontevedra e desa maneira espero que podades entender como transcurren esos mismos acontecimentos no conxunto de Galicia. Non é porque estea en Pontevedra, que Pontevedra, xunto con Santiago e a Coruña, pois, son as vilas que protagonizan economicamente a Nova Galicia, non? Que surde no século central da Edade Media, non? Ese protagonismo económico vinculado ao comercio marítimo, no caso de Pontevedra e da Coruña, Camiño de Santiago, no caso de Compostela, non? Pois é moi distinto do protagonismo de outras vilas galegas, que pode ser o eclesiástico ou máis político, non? No caso primeiro, pois está as capitais das diócesis, Tuyo, Ourense, Lugo, Mondoñedo, no caso de vilas que tiveron unha grande importancia na Edade Media por razóns políticas, pois hablaríamos de Betanzos, Allariz, Rivadavia. Isto é importante que o diga sobre todo un que é de Vigo, non? En un caso, porque Vigo era unha aldea como unha pequena casa solariega na Edade Media, non? O porto importante na ría de Vigo durante a Edade Media é Redondela, non? Por lo tanto, antes de Vigo estaba Redondela, e logo antes de Redondela estaba Pontevedra. Redondela é a miña muller. Este protagonismo económico leva un protagonismo social de Pontevedra nos acontecimentos na Galicia, importante na Galicia medieval. E vou dar a conhecer aquí un desos acontecimentos que como non pasou a tradición escrita hasta moi tarde, pois é casi desconhecido. Se trata dun levantamento que houve antes dos hernandiños, da revolta de 1467 e 1469, que foi o gran precedente da Grande Irmandade, e un ensayo xeral desta. De isto, ¿no? Está sacado, decía, da tradición oral, e votamos unha e outra vez man do preto Tavera Fonseca, que son 204 testimonios orais de xente común, de descendentes dos que protagonizaron 60 anos antes a grande revolta irmandiña, son un interrogatorio por un preito arbitral polas fortalezas da Terra de Santiago entre dous arcebispos que tuvo lugar no ano 1526-1527, é dicir, 60 anos despois da revolta irmandiña. Ali se di que houve unha... vou dicir en castelán, porque está en castelán, nas probanzas, é dicir, nos textos deste preito arbitral, non? Pero realmente é galego traducido, é dicir, viñamos dunha situación prácticamente unilingüe, non? Nese momento estaba empezando a entrar o castelán, pero prácticamente a maior parte da xente pois seguramente non o sabería, non? Entón se manexaba todo o mundo, que a grande maioría dos galegos en galego, e neste caso, por ser os protagonistas do preito e os homes que o teñen, que les encomendan para leválo con xente de fora, pois o que fai é que simplemente se fai en castelán todo. Estamos a principio do XVI, nos actos jurídicos administrativos xa estaba moi avanzada a presencia do castelán, por lo tanto, os escribanos fan unha traducción simultánea, non? É dicir, xente fala en galego e eles traducen ao castelán. Entón, as citas son dese gran precedente a revolta irmandiña é que houve unha irmandad primeira, houve unha primeira irmandad que derrocou fortalezas, chamanlle tamén la hermandad de la gente común contra los caballeros, la hermandad de los puertos de mar, la hermandad de Pontevedra y la Ría de Arosa, fundamentalmente. Pontevedra era cabeza de esa revolta que por primera vez derrocó fortalezas y fue protagonizada por la gente popular. Non ven a data, porque se trata de intervencións orais e aí non son moi precisas en datas, pero eu teño calculado que aconteceu cara 1450. Por lo tanto, claro, a primeira irmandade para a xente de Galicia de finais do século XV, principios do XVI, non é a mesma que para nós, que nos ensinaron que a primeira irmandade tuvo lugar en 1431, comandada por Roi Sordo, nas terras de Andrade, Ferrol, Pontedeume e todo eso. Por lo tanto, isto sería unha irmandade intermedia da que sí quedou memoria. Porque a de 1431, cando se toman a declaración do pleito de Tavera Fonseca, pois, 100 anos despois, a tradición oral non permanece, nin os colegas antropólogos, que en circunstancias normais unha tradición oral continúa durante 6 décadas. Non? Por lo tanto, o grande precedente, o grande recordo é aquela primeira hermandad que foi imitada por toda Galicia pois aproximadamente unha dúcia de anos despois. Un labrador testimonia no preto de Tavera Fonseca de 120 anos de él, probablemente algún menos, pero bastante bello, decía da que nos trae aquí hoxe, que chamamos a revolta dos irmandiños, de que dicha hermandad non hacía tanto mal ni daño como la primera, cual mostrou o extraordinario impacto que no seu tempo tuvo esa primeira hermandad comandada por Pontevedra e que afectou a Ría de Vigo de Pontevedra de Alonso, etc. A Ría de Baixas. A situación previa a revolta da Grande Irmandade de 1467, probablemente o que distingue esta irmandade das anteriores, da de Roi Sordo, polo norte, da de Pontevedra, polo sur, é que por primeira vez prodúcese en Galicia unha revolta social de ámbito galego. Vale, mostra a madurez na formación de Galicia como unha sociedade diferenciada e, ademais, ten uns efectos políticos, sociais, culturais, esa revolta de 1467, que marcan a transición da Edade Media á Edade Moderna en Galicia e dá un exemplo europeo moi moi significativo e que xa outros colegas de fora de Galicia valoraron antes que a mí. A situación anterior, precisamente, previa a 1467, precisamente, meu amigo Juega fixo referencia a mentalidade suicida dos irmandiños e que existía un sentimento acumulado de agravio que estoupa na primavera de 1467. Outra testemunha vinculada a Pontevedra di, entonces no había rei, ni los caballeros daban por él nada, ni osaban ir de Pontevedra a Santiago, ni de Santiago a Pontevedra. Bueno, decir que trátase dunha testemunha contraria aos irmandiños, polo menos no momento en que se toma a declaración do pleito de Tavera Fonseca, que tamén había un sector minoritario que se opuso, ¿no? Aunque foi un levantamento moi generalizado, con un consenso moi mayoritario, pois había setores populares vinculados aos señores que, bueno, claro, estaban os adversarios da Santa Irmandade. Este era o contrario, e efectivamente, no momento que ten lugar a revolta, en 1467, facía 2 anos, había unha guerra civil en Castela entre o rei lexítimo, Enrique IV, e o seu irmán pequeno, Príncipe Alfonso, que apoiado por unha nobreza rebelde ao rei, pois lle plantou cara e quixeron facer rei a Alfonso. Non? E foi rei, de feito, hai documentación de bastante sobre esa situación de doble monarquía que produce un vacío de poder que os irmandiños aproveitan para asustar contas coa historia. Non? Claro, dice que ni osaba ir de Pontevedra a Santiago ni de Santiago a Pontevedra. Este é outro tema que trato en mentalidade de xusticeira dos irmandiños, que é o problema da inseguridade. É dicir, a primeira bandeira dos irmandiños, o primeiro que lles leva a sublevarse, é que non había nin paz, nin justicia, nin seguridade no reino, e entón toman eles esa justicia pola súa propia man. No? Garanten un período de paz e de estabilidade social a través dunha justicia dura, ademais, sobre todo, cos delincuentes, en 2 anos, que servirá de precedente e exemplo para o que intentarán facer despois os reyes católicos. Naturalmente, saco esta cita a colación, entre outras moitas, porque fala de Pontevedra, non? E aquí ves esa que a vía pública, o camiño de Pontevedra Santiago, Santiago de Pontevedra, pois era a vía principal que comunicaba esa Galicia, que esa unha unidade histórica diferenciada nese momento, non? Bueno, máis ou menos o AVE Atlántico segue o mesmo camiño. Moitas cousas comenzaron séculos, perdón. E claro, e aquí queda claro que os cabaleiros están contra o rei. Non todos, pero unha a sublevación que fai rei na farsa de Ávila en 1465 ao principal cónsul, pois era unha típica rebelión da nobreza contra a monarquía, non? E Enrique IV buscaba apoio ás cidades, buscaba apoio popular e en Galicia o conseguiu de unha maneira moi mayoritaria e ele o agradeceu tremendamente. Tanto é así que 2 anos despois da concesión da Feria Franca a Pontevedra e, perdón, 2 meses despois da concesión da Feira Franca a Pontevedra e 3 meses despois da insurrección popular contra as fortalezas, Enrique IV emite un documento 6 de xullo de 1467 dando por vos os derrocamentos que se fixeran en Galicia e pedindo ás fortalezas que se resistían aínda, os seus alcaides, que se rendiran a Santa Irmandad. Iso é dentro dunha actitud por parte do rei ante a Santa Irmandad con certa ambigüedade en algún momento é a prova documental máis clara do apoio de Enrique IV aos irmandiños por intereses tamén políticos, porque, insisto, as cidades e unha parte da nobreza galega eran pro Enrique IV e el non lle sobraban apoios para o que logo conseguiu vencer a rebelión do príncipe Alfonso e da nobreza de Castela coa axuda de algunha xente de aquí de Galicia. Esa boa relación entre Enrique IV e Galicia xa é anterior a este documento de suyo, non? E de feito eles conceden feiras e privilexios. En maio conceden a Feira Franca a Pontevedra e no mismo mes un privilexio a Padrón que lle permite actuar como porto na ría da Rousa. E logo en suyo lle concede tamén unha Feira Franca a Betanzos. Polo tanto, chegamos ao tema que nos trae aquí, a Feira Franca de Pontevedra, concedida polo rei o 17 de maio de 1467, en plena revolta irmandiña, donde, como todos sabemos, se lle permiten 30 días aos pontevedreses e a xente que veña aquí a comerciar sin pagar alcabalas pola compra-venta. 15 días antes de San Bartolomé, 15 días despois, me decía Luis, me recordaba Luis, que a tiñamos aquí, ¿verdad? A igrexa. Eso non é pouco, porque o imposto máis importante naquela época era en directo e era alcabala, era unha fonte de ingresos realmente moi cuantiosa para a monarquía, moi disputada. De feito, Álvaro de Soutomayor, Pedro Madruga, pois o primeiro que facía, non era o único, é que se tiñou control en unha cidade quedarse coas alcabalas. Claro, unha argumentación dese documento, publicado xa hai tempo, creo que por San Pedro, na revista do Museo de Pontevedra, se di que se lle concede esa Feira Franca pola lealtade que mostrou Pontevedra ao rei, e como remuneración do seu apoio di en os mantenimientos presentes que se comenzaron en mi reino. Se refire á guerra civil, se lle premia o apoio ao rei lexítimo, ¿verdad? Non coido que había que analizarlo máis polo miúdo, moi probablemente non entrou en vigor de inmediato esta feira, A de Betanzos, por exemplo, non foi concedida 2 meses despois e non empezou a facerse hasta o ano 1478. Era período de revolta, período seguido despois por guerras intestinas entre os propios nobles, pero, claro, ten un valor político enorme e un valor histórico enorme tamén para Pontevedra, como xa o concello, e os pontevedreses, de unha maneira leída, pero tamén intuitiva, pois o recoñecen con estas festividades, con estas conmemoracións. Por lo tanto, creo que é un acerto xuntar, como fixo o concello, Feira Franca e Hermandiños, porque, bueno, Feira Franca é unha feira irmandiña pola súa orixe, é dicir, foi unha das concesións que o rei Enrique IV fixo ás cidades galegas polo seu apoio na Guerra Civil e que é un apoio recíproco, porque o rei ao mesmo tempo apoiou a Santa Irmanda e as cidades. Nace nese contexto, ao mellor no outro contexto, pues, non obtería Pontevedra esa concesión. Hai que darse conta que cando asina o documento, o 17 de maio, Enrique IV, a xente en Galicia levaba un mes casi derrocando fortalezas, e a maior parte das fortalezas se botaron abaixo no principio da revolta. Concretamente, o inicio da insurrección popular foi o 22 de abril de 1467, mellor dito. A primeira data firme do comenzo do derrocamento das fortalezas da fase insurreccional da Santa Irmandade, pois coñecémola a través da documentación municipal de Ourense, publicada por Ferro Couselo, porque ese día un canónigo, fai unha octanota real dicindo que vai participar no derrocamento do castelo Ramiro, que está perto de Santiago, e que quere deixar constancia que o fai, bueno, é moi de congos, que o fai como algo así como que se lle obrigan, non? Se foi. Entón sabemos a data por eso. Se algún día, seguindo o exemplo do Concello de Pontevedra, os escritos oficiais lle dan a esta a única gran revolta que houve na historia de Galicia, eu espero que declaren o 22 de abril o Día da Galicia Irmandiña, do mesmo xeito que o 14 de xullo os franceses, que inventaron o término moderno de nación, pois celebran a toma da Bastilla, cambiando que haxa de cambiar naturalmente. Bueno, e vamos ao levantamento en Pontevedra. Un mercader e rexedor do concello, Bartolomé de Sigueiro, 60 anos despois, no preto de Tavera Fonseca, di, a maior parte deles foron testemunhas populares, di, vino a Pontevedra un aguacil con vara del rey, y fixiera pregonar que todos los de la villa saliesen con sus armas a derrocar, porque así lo mandaba el rey. Bueno, aquí hay varias cosas. O primeiro, a importancia da vara do rei, a vara é o bastón de mando, ¿no? É o que se usa na toma de posesión dos alcaldes, e se ten unha importancia simbólica residual, pero na época medieval é o signo do poder, ¿no? E o poder é unha delegación no poder dos alcaldes, a xente hermana que é a máxima autoridade da Irmandade, é delegado polo rei a través da vara do rei. Fixera pregonar o sistema que todos ben sabemos de medio de comunicación habitual en ámbitos moi cativos, porque saberemos que o número de habitantes que había intramuros, a maior parte deles, e algúns extramuros, como xa falaremos na Moureira, pois o pregón chegaba a todo o mundo coa mesma contemporaneidade, coa mesma rapidez que a televisión hoxe, prácticamente. Saliesen con as armas. Sei que no cartel da Feira Franca, está aquí, no faldón da mesa, pois vexe aí representando os irmandiños alguén con unha araña, ou con, non sei, con unha forca ou algo así, e ese é un mito que hai que combatir. É dicir, a xente era moi profesional e entón leva, cada quen tiña as súas armas na casa, é dicir, que non andaban co sutiles aperos de labranza revelándose, simplemente que a veces saliesen con sus armas, as tiñan en o preto de Tavera Fonseca, as máis cobizadas, que eran as ballestas, pois como isto eran do Arzobispado de Santiago, xente algún día que isto é unha ballesta que me regalou, vamos, que me deu o Arzobispo tal. Todos tiñan, era que era máis precisábase nunha fábrica de armas, un ferreiro facía unha espada, facía unha lanza, facía un escudo, non? A ballesta era un pouco máis complicada, pero algunhas son moi simples, seguro que tamén as facían os ferreiros, e ferreiros había por todos os sitios. Porque así lo mandaba o rei. Xa fixo referencia o meu presentador, que de ese carácter imaginario que ten un rei que non se coñece personalmente, e un se imagina como máis justicieiro e como máis bo do que realmente... Neste caso, ademais, hai unha base, non? Porque desde o cuarto pues, tiña unha boa relación e enchía de donacións a quenes os apoiaban, neste caso as cidades galegas. Pero bueno, hai os seus máis e os seus menos. Enrique IV ten unha relación complicada ás veces coa propia Santa Irmandade, sobre todo cando os irmandiños, que por certo é un término nacido a principios do século XX, unha especie de extraña traducción do término hermandinos en castelán, o sea, membros da Irmandade ao galego, feita por a xente de Irmandade da Fala, que ten o bo de imitar a un diminutivo afectivo moi bonito, non? Entonces, decirvos que eles, no momento de ir a polas fortalezas, non facían distingos si o seu propietario era amigo do rei ou non. Tampouco facía distingos si era unha fortaleza vinculada a algún dos nobles que apoiaban a Irmandade. A revolta contra a fortaleza foi total. Incluíu en algúns lugares casas de fidalgos dentro das vilas. Por lo menos eu creo que en Monforte e Rivadavia. Por lo tanto, se trata de unha acción histórica moi profunda, botando abaixo as fortalezas, pois, en realidad, metafóricamente, incluso prácticamente, que se quería botar abaixo un sistema social que cambiou tremendamente. É dicir, despois do XVI, entramos na Galicia dos Pazos, que é algo moi distinto da Galicia desta nobreza levantisca, dos cabaleiros das fortalezas, e iso, en primer lugar, gracias a revolta irmandiña e a renón seguido da acción do Estado moderno. A verdade é que a Sete Irmandade non lle facía caso a Enrique IV cando lle dicían que respetaran a Teresa de Zúñiga ou aos Zúñiga, onde hai máis documentación, e que non facía falta que tomaran, o sea, que tomaran control da súa fortaleza, porque eles apoiaban a Santa Irmandade, a Santa Irmandade iso non fixo moito caso. Por lo tanto, hai un rei real e un rei imaginario que move a xente. Relativamente, porque cando empezan a derrocar fortalezas, non é certo de que así lo mandaba o rei. Porque empezan, pois, tres meses antes do documento onde se autoriza e lexitima os derrocamentos no mes de xullo. Por lo tanto, aí hai unha especie de malentendidos que lle dá moito vuelo, moito bo, moito impulso a ese monarquismo popular, imaginario, etc., que a monarquía facía todo o que podía para potenciar. O se mesmo, como sabedes, existe un extremo cuidado en dar a conhecer detalles que teñen que ver coa familia real e sobre todo co rei Juan Carlos, que poida demostrar que son xente normal, e empañar, en algúns aspectos, pois, ese imaginario monárquico que atravesa todas las épocas históricas, pero que ten na Edade Media, pues claro, a súa origen, ¿no? o seu berce. Pois nada, estos que seguindo o pregón se fueron trouxeron as armas da súa casa, pois fixeron un pequeno exército, di outra testimonia, neste caso un campesiño do Couto de Nogueira, isto queda torto, non? Pois que fala de 400 homes armados que participaron na revolta, sobre todo en batallas e no derrocamento de fortalezas. Vasco da Ponte, bueno, no principios do 16, dá 1000 veciños en Pontevedra. Por lo tanto, vamos a aceptar estas cifras, en principio, que son muy discutibles con todas las cifras que se dan en la documentación medieval, pero querería decir que prácticamente participan todos los hombres, ¿eh? Porque si hablamos de 1000 veciños, pues puede haber 3 personas por familia, 1 o 2 personas, hombres válidos para tomar las armas, y eso da prácticamente la participación de toda la vila, de todos los hombres válidos para luchar.